ваква подлост, значи
ѓубре, дебело. Ѓубре.
И шефот му ја препратил одма, му напишал Владо вака лицо да говоривме да биде изненадување у недела и после ми одговори ја ако му пишав дека ептен сум, вика не се секирајќи средиме све да си дое на своје место. Ама не е во тоа работата. Значи, не, која доверба ја утре да ја имам у првиот работник у владата.
И не е така, за ова, не е ова ексклузивен случај, пак речеш нешто му се испуштило. Абе, систем на работа.
Не ми го прави мене, на Никола Груевски му го прави.
Да, да, да. Па...
Значи, премиерот се спрема, викам, ја организирам со трите комори да направиме спектакл, настан едно друго.
Да, бе, да.
Типов искача на прес за друга тема и одговара на прашање. Дубре. Нарачено се разбира, за прв да каже нешто.
И гарант од некој комунјарски медиум, значи ќе ти остане и необработено кој што треба.
Нечесен човек, значи не виден на работа.
Многу подмукло.
И од Милено све, ја се правам будала, секој ден ми го поставуваат прашањето и ја секој ден одговарам кој идиот сум сам пред.
Да, у собранијето риба.
Ја не знам да го одговорам на друг начин или не знам дека ќе ги враќаме долговите, ја. Јако го знаеш тоа, никој жив не го знаеш. Значи, јас сум го смислил, јас сум го изработил.
Да.
Со третиот човек на Светска банка договорив да ни даат 250 милиони евра, што никој не ги даваат во денешно време. По втор пат ни даваат кредит за кој што има одлука у Светска банка да не се дава на ниједна земја два пати таков кредит. Гаранција е тоа, не е кредит. Разбираш,
кредит
се вика гаранција со која што ни покриваат ризикот како земја и наместо 8,5% камата, ја ќе земам со 4,5% кај деловниве банки, сити банки, тактите шо се.
Да.
И ќе ги истурам компанијиве со 200 милиони евра пред избори, стопанство, граѓаниве, сит. Идиотов иде со изјав.
И тоа без врска кој да е странична работа за давала и комушка дозвола и ова успад го одговара, а ова е бомба у јавноста.
Не може вака.
Ова е... Идиот не виде.
Мислам, смачено ми од ножа ви у грбе горде.
Јас ти викам, бурам на телефон вака, и го видов на словот.
Ти го па кажи што сакаш да кажеш и ако се договориш, ама немој бе на туѓи
труд. Няма колку работи има што ја можам да ги кажам, па не ги кажам за да оставам простор. Или ти не ги кажеш за да оставиш простор да се изменаджира. Сите, лесно е да излезеш да поентираш, ама треба да излезеш и кога не е за поентирање.
Кај се копилето за рецесија да даде изјава? Кај се криеш у која пизда му матер негова дупка?
Ѓубре, мислам.
Виња дебела, куп месо.
Многу злобно човечиште. Шкали
му матери на негова. Кај го смисли онаков лош, злобен и невоспитан?
Безобзиран.
Шкали му матер на негова.